Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Tensionet e krijuara nga ngritja e memorialit të UQPMB-s kalohen vetëm me dialog, thonë liderët shqiptar të Luginës së Preshevës. Viti 2012 solli shumë pak në ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. SBA më pak se një ditë para të ashtuquajturës 8 vjeta fiskale. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot pritet të fillojë zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë, edhe në pikë kalimet kufitare në Brnjak dhe tek dheu i bardh. Gjatë ditës së diel, në pikën kufitare tek dheu i bardh që gjendet në pjesën lindore të Kosovës, kanë vazhduar punimet në përgatitjen e kësaj pike ku janë vendosur edhe kontinjer, në të cilët do të qëndrojnë policët dhe doganierët e dy vendeve. Dita e fundit e vitit 2012 ka arritur në Washington, aty ku ligjvënësit tashmë kanë më pak se 24 orë për të arritur një marrëveshje e cila do të mbronte SBA nga e ashtuquajtura 8 vjeta fiskale. Udhëheqësit e Senatit dhe Kongresit kanë kaluar orë të tëra për të tejkaluar dallimet e tyre dhe për këtë shkak të njëjtit duhet që të takohen sërish gjatë pasdites së sotme. Sekretare Amerikane e shtetit Hillary Clinton i është nështruar një tretmani spitalor pasi që është zbuluar se kishte një mpiksje të gjakut që kishte ardhur si pasojë një trënditje që kishte pësuar ajo në fillim të këti muaj. Clinton u sëmur në fillim të muaj dhjetor pasi që pati një problem me stomakun dhe si rjedhoj, asaj më pasi ra të fekët dhe e goditi kokën e saj duke marrë një trënditje për të cilat është trajtuar më pas. Zëdhënësi sekretares Clinton Filipe Reynes tha se gjatë një ekzaminimi mjekësor i bërë gjatë ditës së diel për të parë se si është gjendja sekretares Clinton dhe se a shëruar nga trënditja e saj, mjekët kanë arritur të zbulojnë se ajo ka një mpiksje të gjakut. Reynes tha se Clinton do të qëndrojë në spital për 48 orët e ardhshme dhe mjekët do të vendosin nëse ka nevojë për ndonjë trajtim të mëtejshëm. Ka përfunduar edhe zyrtarisht misioni pasqyruajtës 13-vjeçari OKB-s në Timorin Lindor. Pjesa e fundit e trupave dhe logjistikës kanë lënë ishullin gjatë ditës së hënë. Ky mision i OKB-s ka përfshirë rreth 1500 pasqyruajtës të cilët u vendosen në Timorin Lindor që në kohën kur shpërthyen trazirat pasi që në vitin 1999 ky ishull votoi për t'u pavarësuar nga Indonezia. Vendi i 1.2 milion banorëve ende përballet me varfërinë dhe papunësinë e lartë. Më shumë se 60% e njerëzve në Timorin Lindor janë në moshën 18 vjeçare. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët shqiptar të Luginës së Preshevës thonë se dialogu është e vetmja mënyrë për të ulur tensionet që kanë shkaktuar memoriali UQPMB-s i ngritur së fundmi në Preshevë. Ky monument i cili përmban emrat e ushtarëve shqiptar të vrarë në konfliktin armatosur të vitit 2000-2012-2001 në Luginën e Preshevës është bërë shkak i kërcënimeve të ndërsjellë ndërmjet kryeministit serb Ivica Dačić dhe ish-pjestarëve ushtarak të UQPMB-s. Kronike shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Përmendorja me 27 emrat e pjesëtarëve të rënd të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, prej së është ngritur në muajin nëntor në Preshevë, është bërë objekti matjes së forcës ndërmjet Beogradit zyrtar dhe disa shqiptarëve të Luginës. Disa antarë të ushtrisë tashmë të shpërbërë kanë porositur kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić se janë të gatshëm të sfidojnë heqjen e monumentit nëse është nevojshme edhe me armë. Dačić, i cili insiston në heqjen, ka thënë se përmendorja do të hiqet edhe me dhunë nëse shqiptarët nuk e heqin vetë. Kryetari i qeverisë sërbe madje ka kërcënuar se nuk do të marrë pjesë në raundin e ardhshëm të dialogut me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, nëse përmendorja nuk hiqet deri më 17 janar. Kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se kërcënimet, të kujdo qofshin ato, nuk qojnë në asgjë të mirë. Ai ka thënë se nuk vjen në shprehje asnjë konflikt i armatosur me Serbinë, ndërsa fajin për tensionet u ka hedhur mediave. Nuk është në rregull që tensionet të ngrihen në këtë nivel kur nuk ka asgjë midis shqiptarëve dhe serbëve lokal. Unë u bëj thirrje mediave që të shkaktojnë sa më pak tensione rreth këtij monumenti, ka thënë Mustafa. Dačić po ashtu ka thënë se përmendorja është provokim i panevojshëm, por ish pjesëtarët e UÇPMB-s janë përgjigjur duke thënë se Dačići mund ta heqë vetë atë nëse guxon. Deputeti i koalicionit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në kuvendin e Serbisë Riza Halimi ka thënë se është e pakuptueshme situata në të cilën autoritetet shtetërore grinden me zyrtarët lokal.
Kompetencë lokale sa uprave niko ne mozhe da ospori.
Kompetencat e pushtetit lokal nuk mund t'i mohoj askush, por nëse shfaqen probleme duhet që të dyja nivellet e qeverisjes të bisedojnë dhe t'i zgjidhin ato probleme, është shprehur Halimi. Përmendoren si provokime ka cilësuar edhe kryetari i Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë Milovan Drecun, por ai ka thënë se ky është provokimi i Prishtinës, e cila bën përpjekje të ndaloj aktivitetin e fuqishëm politik të Beogradit.
Në koju država Serbia mora da odgovori.
Provokim në të cilin shteti i Serbisë duhet të përgjigjet për të treguar se është i vendosur dhe ka kapacitet të ndaloj të gjithë ata që me anë të dhunës duan të zgjidhin probleme, ka thënë Drecun. Në anën tjetër, Gali Beqiri, kryetari Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Lugin, ka theksuar rëndësinë e zgjidhjes së këtij rasti me anë të dialogut.
Mislim da jednog primera ne drekuje takve izjave.
Mendoj se një kryeministri nuk i kanë hije deklaratet e tilla. Kryeministri mund të flasë me kryetarin e komunës së Preshevës dhe me dialog të zgjidhin problemin. Me kërcënime nuk mund të zgjidhet asgjë, ka thënë Beqiri.
Arritjet dhe ngecjet në sportet e Kosovës kryesisht janë të ndërlidhura me ndërkombëtarizimin e tyre, vlerësojnë zyrtarët qeveritarë përgjegjës për sportin, por edhe përfaqësues të organizatave të sportit në vend. Malsor Gjëmbala, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Memli Krasniqi, thot se rezultatet e arritura janë tashmë të prekshme, por ndërkombëtarizimi i sportit kosovar po e pengojnë barierat politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Sporti në Kosovë gjatë vitit 2012 ka shënuar mjaft arritje pozitive, por edhe ngecje, sidomos në drejtim të ndërkombëtarizimit të tij, vlerësojnë zyrtarët qeveritar përgjegjës për sportin, por edhe përfaqësuesit e organizatave të sportit në vend. Malsor John Balaj, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se duke marrë parasysh rrethanat në të cilat po zhvillohet sporti kosovar, ky vit ka qenë mjaft i suksesshëm. Sipas tij, kjo ministri ka bërë aq sa ka mundur të bëjë, madje edhe për të mundësive reale për të rregulluar gjendjen në sport.
Unë mendoj që rezultatet e arritura janë tashmë të prekura, sidomos në infrastrukturën sportive, po ashtu në mbështetjen e federata ose sportistëve të dalluar siç ka qenë Malina Kalmendi. Prandaj në këtë drejtim mendoj që festoj vitin e ri me një dozë pozitiviteti, por absolutisht mendoj që kemi dhënë maksimumin tonë dhe mendoj që kemi arritur rezultate krahas të mundësive që i kemi.
Besim Hasani, drejtues i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se të gjitha të arritura dhe ngecjet e shënuara në sportin e Kosovës janë të ndërlidhura me ndërkombëtarizimin e tij. Sukses në rrafshin ndërkombëtar, sipas tij mund të konsiderohet andarsimi i katër federatave të sporteve të Kosovës në Federata Gjegjëse Ndërkombëtare. Federata e Judos dhe Federata e Lundrimit janë pranuar në Organizata Gjegjëse Ndërkombëtare me të drejta të plotë, ndërka që Federata e Boksit dhe Federata e Karlingut janë me të drejta të përkohshme, ndërka që Federata e Ndbollit ka qenë e pranuar më herët dhe me këtë është plotësuar kriteri teknik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që Kosova të bëtë pjesë e saj.
Me këtë ne kemi plotësuar një kriter të rëndësishëm që bëri që edhe ty delegacione të rëndësishme në gjatë muajit nëntor të vizitojnë Kosovën dhe të pindin se në Kosovë ka sport, në Kosovë ka aktivitete sportive, në Kosovë ka gara.
Në anën tjetër, ngecjet e sportit të Kosovës, sipas John Balejt, kryesisht ndërlidhen me ndërkombëtarizimin e sporteve të Kosovës.
Kemi pasur shumë sfida dhe ne pse kemi pasur shumë pengesa, të cilat mund të konsiderohen ndoshta si pengesa këtij viti ose si mos realizimi i këtij viti, të cilat kanë qenë ato në rrafshin ndërkombëtar, pardon, mos njohje dhe federata, mos njohje komitetet në pjekin të zonëtarës, se dhe së fundmi refuzimi i FIFA-s për çifton ndeshje miqësore.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë përgjegjëse për sportin kanë theksuar se do të shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat që sportistët kosovarë të arrinë që ta realizojnë të drejtën për të marrë pjesë në arenën ndërkombëtare. Gjithashtu sipas tyre, ata do të përpiqen që krahas rritjes së buxhetit dhe rregullimit të infrastrukturës ligjore të krijojnë mundësi dhe favore për sportistët kosovarë në mënyrë që të korren rezultate të mira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në minutat vijuesi hedhim një veshtrim viti 2012 në Shqipëri. Analistët atje vlerësojnë si humbje shansin e mosarritjes së Shqipërisë për të marrë statusin e shtetit kandidat për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kronike Menad Azaimit.
Shqipëria humbi shansin për të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian edhe gjatë vitit 2012. Si shtot analisti Armand Shkullaku, shkak ishte sërish konflikti politik që mbajti peng progresin e vendit në këtë drejtim, duke shënuar dështimin për të tretin vit me radhë.
Duam po s'duam ne, pavarësisht progreseve që ka bërë Shqipëria në fushat ndryshme, ishte, si thua, mosgjetja gjuhës për bashkët, pra vazhdimi i klimës tensionit politik i cili konkludoi pranë fund të vitit me mosdhënien e statusit vendit kandidat për Shqipëri.
Partitu ngurthyen ashpër në debate që kushtëzuan plotësimin e tre kritereve që Komisioni Evropian i vendosi Shqipërisë për statusin. Tre kriteret e mbetura, projekt ligji për gjykatën e lartë, ai për shërbimin civil si dhe amendimi rregullore së kuvendit, ishin pjesë e 12 rekomandimeve që Komisioni Evropian i vendosi Shqipërisë prej progres raportit të vitit 2011. Analisti Lutfi Dervishi thotë se për plotësimin e tyre, politika veproi sipas interesave tërësisht pragmatist, diktuar nga zgjedhjet e radhës parlamentare.
Shqipëria ka pasur 12 kritere për të plotësuar, kryesisht në fushën e legjislacionit. Disa prej tyre u plotësuan dhe diktoheshin nga zgjedhjet, siç ishte reforma zgjedhore. Disa të tjera nuk u plotësuan pikërisht duke pasur parasysh zgjedhjet. Unë besoj qartësisht që në këtë rast opozita do të ka bërë, themi, kalkulime bazuar mbi zgjedhjet e ardhshme dhe jo mbi, themi, fatin e vendit. Disa reforma do duhet të kishin përfunduar. Jo vetëm thjesht sepse janë kushti Brukselit, por sepse janë nevojat kohës.
Duke u ndalur në disa prej ngjarjeve që shënjuan vitin, dy analistët veçojnë si pikulmore mënyrën se si u festua për vjetori 100 i pavarësisë së vendit. Shkullaku thotë se shqiptarët dëshmuan majat e atë dashurisë.
Nuk ka asnjë gjë që mbas edhe ne më në fund, mbas kaq e kaq vitesh, ndihemi krenar që jemi shqiptar, mos kemi nevojë të bëjmë emrat Jorgo, Sefer, Mario apo Antonio, për të mbajtur emrat që kemi.
Megjithatë, ky përvjetor i pavarësisë krijoi jo pak përshtjellime, qejf mbetje dhe aludime kryesisht tek vendet fqinj, nisur nga deklarata me tone nacionaliste të personaliteteve politik në Tiranë. Analisti Dervishi thosë se çfarë u prodhua në Shqipëri ishte rrjedhoje mesazhit që diktoi entuziazmi qytetar.
Politika e lexoi shumë shpejt 28-ndorin, në këtë lexim ku pa dyshim hynda atmosfera festive, ndoshta tonet nacionaliste kanë qenë të larta, ndonjëherë shqetësuese për vendet e fqinj, dhe në një farë mënyre tonet nacionaliste mund të lexohen edhe në kuptimin e festës, por duhet pranuar si një realitet i ri që pas daljes së disa forcave të reja me theks nacionalist, siç është rasti i Aleancës Kuqezi, tonet nacionaliste janë rritur edhe tek lider tjerë të opozitës dhe të themi në një farë mënyre kanë kulmuar me deklarimet e kryeministit të Shqipërisë. Por unë besoj që Shqipëria nuk do të jetë problem, dhe nuk mund të bëhet problem për fqinjet, sepse ka shumë të qartë interesin e vet strategjik, dhe interesi strategjik i Shqipërisë është integrimi sa më i shpejtë në Bashkimin Evropian.
Në aspektin ekonomik, 2012-a ishte një vit i vështirë, megjithëse u arriti të ruhet një rritje pozitive ekonomike. Analisti Dervishi përmend faktin e rritjes së nivelit të borxhit të brendshëm.
Pasojat e darës së krizës kanë filluar të ndjehen në ekonominë shqiptare, çka u manifestua edhe në vendimin për të rritur nivelin e borxhit të brendshëm nga kufiri që quhet si kufi vie kuqe 60% në nivele më të larta. Duket që prioriteti ka qenë, themi, ruajtja e vendeve të punës dhe mos kalimi në qendje, themi, të recesionit.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Të dhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Për informacione tjera, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga studio qëndrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë.